Και έχουμε στην ίδια κλίση της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον προπονητή του Λεβαδιακού. Καλημέρα, coach.
Καλημέρα.
Τι καλημέρα, καλημέρα.
Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
Ένα από τους πιο περιζήτητους να μιλήσεις,
ναι.
Εάν βεβαίως θέλει να ανοίξει την καρδιά του, την ποδοσφαιρική καρδιά, ναι, ναι, του. Έτσι, προπονητές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Πολύ hot όνομα γενικότερα.
Πολύ hot.
Λοιπόν, η ερώτηση, coach, γρήγορα είναι. Αυτό λες,
πολλές εδώ, ερωτήσεις, πολλές.
Ναι, ναι, απλώς γρήγορα να πούμε, επειδή όταν ψάχναμε τίτλο για την εκπομπή εδώ που ξεκινήσαμε, είχαμε σκοπό να το πούμε το 10 δεν υπάρχει πια. Ότι πλέον οι ομάδες δεν παίζονται με δεκάρια. Ισχύει ή όχι? Είναι όλοι...
Αναλόγως στη φιλοσοφία του κάθε προπονητή, το σχηματισμό που διαλέγει, το πώς θέλει να παίξει. Νομίζω ότι πάντα όλοι ψάχνουμε έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του 10, όχι όπως παλιά βέβαια.
Ναι, αλλά να κάνει και άλλα πράγματα.
Να κάνει και άλλα πράγματα. Mm. Πλέον το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Παλιά το 10 ήταν να πασάρει μόνο, να εκτελεί στατικές φάσεις, φάουλ δηλαδή και κόρνερ και όλα αυτά. Αλλά στη σημερινή εποχή νομίζω ότι θέλεις και άλλα χαρακτηριστικά σε αυτό το παίκτη.
Θέλεις
και να παίζει και άμυνα.
Και άμυνα.
Θέλεις και άλλα χαρακτηριστικά. Λείπει όμως το 10 και δεν βλέπουμε γκολ από φάουλ. Δεν βλέπουμε δηλαδή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος στην Ελλάδα γενικότερα.
Απευθείας για απευθείας.
Απευθείας, εκτελέσεις φάουλ. Ποιος είναι ο καλύτερος coach αυτή τη στιγμή? Ποιος?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω έναν που είναι καλός σε στατικές φάσεις. Ένα παίκτη που έχω εγώ είναι ο Μάριος Οβίγος, ο οποίος μπορεί να εκτελέσει, εκτελέσει καλές στατικές φάσεις όσον αφορά απευθείας φάουλ.
Αριστερό μπακ, ξέρω εγώ, αριστερό πόδι, πολύ τεχνίτης.
Ναι, υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι νομίζω είναι καλές εκτελέσεις, αλλά όχι όπως παλιά, έτσι όπως γίνονταν παλιά.
Ένα Τσάρτα, ένα Φραντζέσκο, τι να πούμε, ξέρω εγώ, ένα Καραπιάλι.
Δεν έχει,
δεν έχει.
Τα παιδιά αυτά δεν έχει.
Δεν έχει.
Λοιπόν.
Φραντζέσκο σε εκτελέσει φάουλ και. Ναι, ναι, είναι δύσκολο να ξέρω.
Μα θυμάμαι ότι ο Φραντζέσκος έλεγε ότι άμα κερδίσει που φαλέξει την περιοχή κατά 80% είναι γκολ. Και δεν τον λέγαμε ψωνάρα που το λέει. Λέγαμε ότι είναι έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα, αφού μάλλον 80% είναι γκολ.
Τον Κώστα ήμουνα και συμπαίκτης εγώ και στον Όφη και πραγματικά ήταν φανταστικές οι εκτελέσεις του. Και όταν τον αντιμετωπίσαμε με τον ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή επειδή το συζητούσαμε, όταν πήγε στον ΠΑΟΚ, το συζητούσαμε τότε με τον τερματοφύλακα τον Κώστα το Χανιωτάκη. Και δεν σας κρύβω ότι επιλέξαμε να μην βάλουμε τείχος όταν εκτελούσε.
Σωστό. Ωραίο.
Σου λέει θα κάνουμε αυτό, μπας και τον μπερδέψουμε, ρε παιδί μου. Γιατί την μπάλα πάρε το τείχος την περνάει.
Ναι, γιατί το τείχος είναι ένα σημάδι για αυτό που εκτελεί. Οπότε, ναι, θέλαμε να τον μπερδέψουμε.
Εγώ νόμιζα ότι πώς κάποτε έλεγαν αντίπαλοι προπονητές, δεν θα βάλω παίχτη να μαρκάρει τον Γκάλι. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα βάλει 40, θα βάλει. Οπότε τι να βάζουμε πάνω το παίχτη.
Όχι, για αυτό το λόγο σίγουρα.
Λοιπόν, coach, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή όπως το νιώθω πραγματικά. Είστε αυτή τη στιγμή στα στόματα σχεδόν όλων των ποδοσφαιρόφιλων στην Ελλάδα με τα πράγματα που πετυχαίνετε, ειδικά με την επίθεση του Λεβαδιακού, ειδικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια, πεντάρες εδώ, εκεί. Εγώ είχα μάλιστα την ευκαιρία να δω και το χθεσινό σας παιχνίδι, να το περιγράψω δηλαδή με το 5-2 με το Μπανσεραϊκό. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κάθεστε και διαβάζετε, μελετάτε, ως προπονητής λέω τώρα, ή είναι περισσότερο οι προπονητές να έχεις το ένστικτο του προπονητή και λίγο διάβασμα και εμπιστοσύνη στους παίχτες, απλώς να τους βρω τις σωστές θέσεις και αυτοί θα αποδώσουν αυτό που θέλω?
Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι δεν είναι μόνο ένα πράγμα, έτσι. Από πίσω κρύβεται πολλή δουλειά. Ο προπονητής σίγουρα πρέπει να ενημερώνεται, να εξελίσσεται. Δεν είμαι ο ίδιος προπονητής που ήμουν πριν 5 χρόνια ή πριν 10 χρόνια, γιατί τη δουλειά αυτή την κάνω τα τελευταία 18 χρόνια. Και εγώ προσπαθώ να εξελίσσω. Από εκεί και πέρα, σημαντικό πράγμα είναι το χτίσιμο της ομάδος. Σημαντικό πράγμα είναι η καθημερινή δουλειά στο γήπεδο όσον αφορά την προπόνηση, αλλά θεωρώ ότι η σημαντικότερη δουλειά είναι η πνευματική ετοιμασία ενός ποδοσφαιριστή για το παιχνίδι, για κάθε παιχνίδι, στα καθημερινά meeting, το ψυχολογικό κομμάτι, την εμπιστοσύνη, την πίστη, την νοοτροπία. Ξέρετε, αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη σε μια ομάδα όπως το Λεβαδιακό. Έχει προηγηθεί αρκετή δουλειά και από τους προηγούμενους προπονητές, αλλά και κυρίως από όλο τον οργανισμό, προετοιμάζοντας αυτούς κάποιους ποδοσφαιριστές. και προσπαθώ να τη συνεχίσω σεβόμενος τη δουλειά που κάνει το κλαμπ, να συνεχίσω και να βάλω δικά μου στοιχεία στο παιχνίδι της ομάδος. Έχω μεγαλώσει, θα το λέω συνέχεια και θα ευγνωμονώ έναν άνθρωπο τον οποίο έχω μεγαλώσει ποδοσφαιρικά, σαν ποδοσφαιριστής, μιλάω για τον Γκέραντ, και αυτό που περνάω στους παίκτες μου, προσπαθώ να περάσω και επαναλαμβάνω γίνεται με πολλή δουλειά, είναι η πνευματική προετοιμασία του ποδοσφαιριστή για το παιχνίδι. Προσπαθώ να προετοιμάσω
το ατομικό,
ομάδα...
το ατομικό είναι πιο σημαντικό ή το ομαδικό?
Δηλαδή... Πρωτίστως το ατομικό.
Πρωτίστως το ατομικό.
Και στη συνέχεια το ομαδικό. Ξέρετε, αν έρθει ένας παίκτης όπως είναι παράδειγμα, να πω στην τύχη να πάρω ένα όνομα, τον Παλάσιος. Που ακούω πολλές φορές, ο Παλάσιος είναι πάρα πολύ καλός στον Λεβαδιακό. Ναι, αλλά ο Παλάσιος για να είναι καλός στο Λεβαδιακό πρέπει η καθημερινότητά του να είναι καλή, να είναι χαρούμενος, να έχει συνθήκες, να έχει καλά γήπεδα για προπόνηση, ο προπονητής να τον σέβεται, η ομάδα να τον σέβεται. Γενικά πιστεύω πάρα πολύ στην καθημερινότητα του παίκτη να είναι χαρούμενος στην ομάδα που είναι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα αποδυτήριά μας, γιατί αρκετά παιδιά είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα και μου κάνει το έργο μου πολύ πιο εύκολο, και μιλάω για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Στη συνέχεια έχουμε προσθέσει προσωπικότητα στην ομάδα με όλα αυτά τα παιδιά που έχουν έρθει.
Τον Παλάσιο, μιας και τον αναφέρατε, τον μαλώνει ο προπονητής ή τον αντιμετωπίζει διαφορετικά?
Εγώ δεν μαλώνω κανένα ποδοσφαιριστή. Εγώ έχω σεβασμό σε όλους τους παίκτες, από τον Παλάσιο μέχρι το πιο μικρό σε ηλικία ποδοσφαιριστή. Έχω απόλυτο σεβασμό και παλιά μπορεί να ήμουν διαφορετικός, τώρα έχω αλλάξει. Υπάρχει μόνο σεβασμός προς το παίκτη και νομίζω ότι με πολύ χρόνο, κερδίζοντας χρόνο, κερδίζεις και το σεβασμό όταν τους σέβεσαι. Δεν μπορείς να τον επιβάλλεις το σεβασμό.
Παρεπιπτόντως, πολύ γρήγορα να κάνω μια παρένθεση, θα επιστρέψουμε στο Λεβαδιακό και του πρωταθλήματος. Προσφάτως μιλούσα με έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο εξωτερικό και κάνει φοβερά πράγματα. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Προσεχώς θα τον έχουμε και αυτόν καλεσμένο. Δεν θέλω να πω, και λέω, όταν πήρα τηλέφωνο, λέω, πήρα το τηλέφωνο σου από τον Νίκο. Ο Νίκος είναι ψυχολόγος. Και μου λέει, άστο, ο Νίκος μούσωσε την καριέρα. Έτσι είπε το παιδί που ταλαιπωρήθηκε. Το λέω και ανατριχιάζω. Και τώρα έχει πάει εκεί και χτυπάει και την πόρτα της Εθνικής. Τόσο πια βοηθάει η ψυχολογία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Coach, θέλοντας να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή λίγο, τροποντινά. Όταν είπατε παρετούμε και ο μεγαλομέτωχος της ομάδας είπε όχι, περιμένετε ότι θα φτάσετε εδώ φέτος, εκτός από πέρσι, που αν είχατε λίγο χρόνο μπορεί και να καταφέρετε περισσότερα πράγματα, λίγες παραπάνω αγωνιστικές δηλαδή.
Φέτος το περιμέναμε. Η αλήθεια είναι, βέβαια, ποτέ στο ποδόσφαιρο και δεν είσαι σίγουρος πώς θα πάει, γιατί το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και γίνεται ακόμη πιο δύσκολο όταν εμπλέκεται και ο αντίπαλος, γιατί δεν παίζουμε μόνοι.
Παίζει
και ο αντίπαλος. Φέτος περιμέναμε ότι θα... πιστεύαμε πάρα πολύ ότι θα έχουμε μια καλή σεζόν. Με τους παίκτες που ήρθανε, το ότι δεν έφυγαν πολλοί ποδοσφαιριστές, βεβαίως ένα ερωτηματικό στην αρχή για όλους μας ήταν χάνοντας έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο τον βοήθησε η ομάδα, και αυτός βοήθησε την ομάδα, μιλάω για τον Ζήνη, χάνοντας 14 γκολ, πώς μπορούμε να το αντικαταστήσουμε αυτό. Ήμουν πάντα σίγουρος ότι καμία ομάδα στον κόσμο δεν εξαρτάται από έναν ποδοσφαιριστή, και μέσα από την ομαδική δουλειά, μέσα από την ποιότητα των παικτών και μέσα από το τα meeting, την προπόνηση, την ψυχολογία, μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κενό τον κόσμο. Και όπως συμβαίνει. Φέτος το πιστεύαμε. Τώρα, όσον αφορά το περσινό, σίγουρα η ομάδα έπαιζε καλά. Εγώ κάποια στιγμή αισθάνθηκα την ανάγκη να βοηθήσω την ομάδα, ίσως αν αποχωρήσω να αλλάξει κάτι. Θα το πω ακόμη μια φορά, ο μεγαλομέτωχος, ο ιδιοκτήτης, γνωρίζει ποδόσφαιρο, έβλεπε κάτι παραπάνω, έβλεπε το δάσος και δεν έβλεπε το δέντρο, με την εμπειρία του. Αυτή η εμπιστοσύνη, αυτή η ειλικρινή σχέση που έχουμε, η ηρεμία και η καθημερινότητα μας φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
Ναι. Και πού το πάει ο Λεβαδιακός φέτος?
Κάνε το πιο συγκεκριμένο.
Είναι ένα ερώτημα το οποίο...
Τετράδα.
Τετράδα.
Εντάξει. Δεν πρέπει να πετάμε στα σύννεφα, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι. Και αν δεν είσαι ρεαλιστής, θα φας φαλιάρες και μετά δεν θα ξέρεις από πού θα σου έρχονται και θα λες τι έχει. Το ερώτημα λοιπόν αυτό, επειδή δεν σας κρύβω ότι το άκουσα και από κάποιους άλλους με λίγο ηρωνία, όταν είπα ότι ο Λεβαδιακός μπορεί να φτάσει ψηλά, εννοώ ότι ο Λεβαδιακός μπορεί να φτάσει ψηλά με βάση τα δεδομένα του από την περσινή σεζόν. Ο στόχος μας είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, κατά την άποψή μου, να τερματίσουμε στις θέσεις 5-8.
Έχουμε κάποιο παράθυρο ανοιχτό, κύριε Παπαδόπουλε?
Όχι, βρέχει, πιστεύω είναι βροχή αυτό.
Βροχή είναι?
Ναι.
Σοβαρά.
Ναι.
Είναι απίστευτη η βροχή.
Ναι, ρίχνει πράγμα, ναι.
Συγγνώμη, αλλά...
Όχι, δεν πειράζει.
Δεν πειράζει. Για πείτε, 5-8.
Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, κατά την άποψή μου. Τώρα, αν σε αυτό το group πάρουμε την καλύτερη θέση, θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο για την ομάδα μας. Αλλά νομίζω ότι εκεί που το πάει ο Λεβαδιακός είναι να πει στη συνείδηση του κάθε φίλαθλου που ασχολείται με το ποδόσφαιρο ότι είναι μια καλή ομάδα. Έχει αλλάξει η φιλοσοφία στο παιχνίδι της, έχει αλλάξει τρόπο παιχνιδιού. Να κάθονται να τη βλέπουν, να χαίρονται να τη βλέπουν.
Πραγματικά, και νομίζω ότι το κάνουν. Δηλαδή κερδίζετε και σε τηλεθέαση.
Σημαντικό, ναι,
και κερδίζετε και σε τηλεθέαση.
Και γεμίζει λίγο
δείχνει,
παραπάνω και το γήπεδο.
Γιατί ξέρεις ότι θα δεις πολλά γκολ. Ναι. Εγώ η εντύπωσή μου από το χθεσινό παιχνίδι, coach, είναι ότι είδα μια ομάδα η οποία χαίρεται το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό που λέμε ομάδα αλέγκρα. Δηλαδή που χαίρεται με το ποδόσφαιρο, να παίζει ποδόσφαιρο, να επιτίθεται. Δηλαδή όχι σκοπιμότητες, μπαίνουμε μέσα να παίξουμε μπάλα περισσότερο παρά να παίξουμε σκεπτόμενο ποδόσφαιρο, αυτό που πρέπει να κάνουμε, η απόλυτη πειθαρχία σε ό,τι μας έχει πει ο προπονητής. Ναι, να ακούμε πάντα τον προπονητή, αυτά που θέλει ο προπονητής. Μπορεί και ο προπονητής να είναι τέτοιος τύπος που να θέλει τέτοιο ποδόσφαιρο. Λάθος το είδα?
Όχι, λάθος δεν το βλέπετε σίγουρα. Σας είπα ότι μεγάλωσα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Ολλανδός.
Ναι.
Το enjoy the game ήταν καθημερινά στα χείλη. Δεν μπορώ να είμαι διαφορετικός. Έχω αυτή την οτροπία. Βεβαίως πάντα με καλή ισορροπία στο παιχνίδι. Βεβαίως και εγώ είμαι λάτρης στο ότι πρέπει να παίξεις άμυνα για να μπορείς να έχεις την μπάλα και να δημιουργήσεις, γιατί αν δεν παίξεις άμυνα δεν μπορείς να κερδίσεις την μπάλα. Όλα αυτά τα προσπαθούμε να τα βάλουμε στο παιχνίδι που παίζουμε. Θέλουμε να χαρούμε το παιχνίδι, θέλουμε να έχουμε νοοτροπία νικητή, προσπαθούμε να το περάσουμε στην ομάδα μας, θέλουμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια με τον τρόπο μας. Εμένα, ξέρετε, η χαρά μου είναι μερικές φορές όταν βλέπω τους, μετά τα παιχνίδια, τους αριθμούς. Το κομμάτι της κατοχής είναι ένα σημαντικό πράγμα.
Ναι.
Αλλά όταν βλέπω ότι ο Λεβαδιακός έχει 590 πάσες σε ένα μάτς και έχει 85% ή 90% επιτυχία
στην ευστοχία πάσων.
Αυτά τα βλέπω πάρα πολύ. Οπότε είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Για μας λοιπόν είναι να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι, να κερδίσουμε με τον τρόπο μας. Δεν σας κρύβω ότι χθες ήμασταν λίγο στεναχωρεμένοι, παρόλο ότι κερδίσαμε για το πρώτο μας ημίχρονο. Αυτό δείχνει την νοοτροπία μας.
Ναι.
Γιατί δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Βεβαίως έπαιξε και ρόλο και ο αντίπαλος, όπως είπα.
Ναι.
Ο αντίπαλος χθες το πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλός.
Σας βοήθησε και τον γκολ που ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου, έτσι, δηλαδή μπήκατε 2-1 μπροστά.
Σημαντικό το γκολ για την ψυχολογία μας και για κάθε ομάδα όταν πάει στο λεπτό που βάλαμε τον γκολ, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό για την πρωί.
Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα, το οποίο είναι νομίζω αβάντα για τον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο. που συζητάμε τώρα. Όταν άλλαξε προπονητή ο Παναθηναϊκός, πλάκωσε πάρα πολύ κόσμο, α πούμε, και έλεγε γιατί δεν πάει να πάρει τον Παπαδόπουλο από το Λεβαδιακό. Ναι. Το θυμάμαι γιατί το συζητούσαμε εδώ, μα το έστειλε ο κόσμο μηνύματα κτλ. Ναι. Το ένα είναι αυτό που θέλω να τοποθετηθώ σχετικά. Και το άλλο, επειδή είχαμε μια διαφωνία με τον Βασίλη εδώ πέρα, coach. Λέγαμε, εγώ έλεγα στον Βασίλη ότι κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ δύσκολο μεσού τη περίοδου να πάει ένα προπονητή σε μια τόσο μεγάλη ομάδα για να λάβει φορτίο που δεν το έχει ενδεχομένω φτιάξει ο ίδιο. Και από την άλλη, ο Βασίλη έλεγε όμω όταν σε καλή μια τόσο μεγάλη ομάδα όπω είναι ο Παναθηναϊκός, αφήνει το project Λεβαδιακό στη μέση
ναι,
και
ναι,
πα.
Εγώ το είπα. Ναι. Για σας
για σας,
είναι
για σας μιλώντας,
για σας
ναι.
μιλώντας.
Τελικά τι από τα δύο.
Ξέρετε, όλοι μας έχουμε φιλοδοξίες να πάμε ψηλότερα. Εγώ δεν σας κρύβω ότι έχω τη φιλοδοξία, αν μπορέσω, και αυτό δεν είναι μυστικό και ακόμη και στον ιδιοκτήτη που έχω μιλήσει μαζί του, ότι έχω ψηλές φιλοδοξίες. Κυρίως όμως θέλω να πάω στο εξωτερικό, να δοκιμάσω την τύχη μου εκεί, αν μπορώ να το κάνω. Δεν είναι όμως το χαρακτήρα μου να αφήνω στη μέση κάτι καλό. Θα τα αφήσω μόνο αν προσβάλλουν, αν πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσω την ομάδα με την αποχώρησή μου ή αν προσβάλλουν.
Όχι. Πάνω στο καλό.
Εντάξει, θα το ξαναπιάσουμε. Ναι. Θα το ξαναπιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Μ' αρέσουν αυτά που λέω.
Τον έχω καταλάβει. Γιατί ήταν και στην Ελπίδων λίγο. Λίγο
ο Γκέραλτ, φιλαδίδες.
Γκέραλτ. Πολύ σημαντικό. Και σου λέει δεν θέλω να αφήσω κάτι στη μέση. Α είναι και ο Παναθηναϊκός, α είναι και ο
Παναθηναϊκός. Αυτό είπε στην πραγματικότητα. Γιατί εγώ θα είχα διευκρινιστική follow-up πάνω σε αυτή. Δηλαδή θα έλεγε όχι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτό ναι, είναι μια καλή εισαγωγή για απάντηση. Αλλά το τερματικό. Το τερματικό της απάντησης περιμένω. Κύριε Παπαδόπουλο, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει και που ήταν πολύ ενδιαφέρον για πάρα πολλούς, γιατί το έχουν συζητήσει. Δηλαδή θα λέγατε με αυτή τη σκέψη που μας διατυπώσατε λίγο πριν, ότι μπορεί να λέγατε όχι στον Παναθηναϊκό?
Δεν λέω ότι μπορεί να έλεγα όχι. Απλά ξέρετε, το χαρακτήρα μου δεν είναι, θα ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση το να αφήσω κάτι στη μέση. Αλλά έχω φιλοδοξίες και εγώ και όπως σας είπα το έχω πει ήδη και στον ιδιοκτήτη, γιατί έχω μια πάρα πολύ καλή και ειλικρινή σχέση με τον ιδιοκτήτη της ομάδος για τις φιλοδοξίες μου. Τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά, αλλά σίγουρα θα ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί λειτουργώ και συναισθηματικά και το έχω κάνει αρκετές φορές στην καριέρα μου. Οπότε ναι. Σιγουριά δεν μπορώ να σας απαντήσω.
Ήταν ένας άλλος Έλληνας προπονητής, δεν θέλω τώρα να πω το όνομά του. Είχαμε μια κουβέντα και μου είχε πει το εξής. Σε ιδιωτική κουβέντα, αλλά αφού δεν λέω το όνομά του, μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Της γενιάς σας, ας το πούμε έτσι. Ότι στην Ελλάδα μου είχε πει για ένα προπονητή σαν εμένα, δεν θα με πάρει ποτέ μια από τις 4-5, 4 ας πούμε μεγάλες ελληνικές ομάδες. Γιατί στην πρώτη στραβή ο κόσμος θα στραφεί εναντίον μου και θα είμαι το εξηλαστήριο θύμα. Οπότε καλύτερα να κοιτάξω το εξωτερικό, που μπορώ και πραγματικά το έκανε ο άνθρωπος, έτσι. Και κοίταξε το εξωτερικό και βρήκε και καλή δουλειά, γιατί είχε και προσόντα και πίστευε στον εαυτό του. Πιστεύετε ότι είναι μοίρα αρκετών Ελλήνων προπονητών?
Νομίζω ναι, συμφωνώ.
Επειδή δεν είναι ίτς, επειδή δεν είναι ίνιο, επειδή δεν είναι δεν ξέρω εγώ τι.
Ξέρετε, είμαστε λίγο με τον Έλληνα προπονητή, δεν έχει πολύ εμπιστοσύνη. Στην πρώτη στραβή θα είναι το εξηλαστήριο θύμα. Για μένα όμως παίζει ρόλο πάντα η δουλειά του προπονητή, η συμπεριφορά του προπονητή. Νομίζω ότι στη σημερινή εποχή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το επικοινωνιακό κομμάτι από τις ίδιες τις ομάδες για τον προπονητή. Οπότε όλα αυτά συμβάλλουν για το κομμάτι όσον αφορά τον Έλληνα προπονητή.
Ναι, ναι.
Για μένα αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία στο ένας Έλληνας προπονητής να μπορέσει να πάει σε μια μεγάλη ομάδα και να έχει επιτυχία, είναι σίγουρα η εμπειρία, να μπορεί να διαχειρίζεται καταστάσεις και να μπορεί να διαχειρίζεται προσωπικότητες, γιατί οι ομάδες οι μεγάλες έχουν ισχυρές προσωπικότητες, ποδοσφαιριστές και γύρω-γύρω από την ομάδα. Και εμένα στο μυαλό μου είναι ότι σίγουρα θα θα μπορούσα ακόμη μια χρονιά σε μια ομάδα όπως το Λεβαδιακό, αν είμαι στην Ελλάδα, να έχω ακόμη μια επιτυχία και μετά να μπορέσω ίσως με τις φιλοδοξίες που έχω να με εμπιστευτεί μια μεγάλη ομάδα.
Άλλη ερώτηση, coach, είναι πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, φαντάζομαι, να πάρετε τόσους πολλούς παίχτες που προέρχονται από τον Παναθηναϊκό με κάποιο τρόπο. Και μάλιστα όχι μόνο να τους εντάξετε στο δυναμικό σας, αλλά να πάρετε και καλύτερα πράγματα από αυτούς από ό,τι συνηθίζαμε να βλέπουμε.
Κοιτάξτε, το κομμάτι αυτό το ακούω πολύ, ξέρετε, παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες αυτοί ήταν ελεύθεροι. Mm. Σας δώσω ένα παράδειγμα, δεν θα σας πω για τον Παλάσιος, αλλά θα σας πω για τον Μάγνουσον.
Ναι.
Ο Μάγνουσον έχει να παίξει 2 χρόνια.
Σωστά.
Κοντά. Δεν είναι εύκολο για αυτό το παιδί να μπει και να παίξει μετά από 2 χρόνια. Θέλει πολλή δουλειά. Και δεν θέλει, πέρα από το κομμάτι το σωματικό, το fitness, θέλει στο μυαλό του παίκτη, στην καρδιά του παίκτη για να μπορεί να παίξει.
Φοβάται μετά από ένα τραυματισμό ή μια περιπέτεια.
Άξτε, όταν είναι 2 χρόνια, ο οποίος έχει χειριστεί 2 φορές στο ίδιο πόδι, η εμπιστοσύνη, τα meeting που έχω κάνει μαζί του, το πόσο πολύ υπομονή του είπα ότι θα έχω μαζί του, αλλά δείχνοντάς του την εμπιστοσύνη μου για το ταλέντο του. Αυτός δεν είναι παίκτης του, είναι πρώην του πάνω. Mm. Όπως και ο Παλάσιος έπαιξε 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, στην Αργεντινή.
Ναι, αυτός έφυγε και ξανά ήρθε, όντως.
Ναι, ο Μπέντζαμιν ο Βέρβιτς. Ο Τσοκάη, αυτοί δεν είναι παίκτες του Παναθηναϊκού.
Εντάξει, τους είχε συνδέσει όμως ο κόσμος, επειδή ήταν αρκετά χρόνια στον Παναθηναϊκό.
Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά, κάθε ομάδα θα τους ήθελε να τους έχει, αλλά μπορεί να ήταν σε μια άλλη ομάδα και να μην μπορούσαν να παίξουν τόσο καλά. Ναι. Έχει συμβεί και αυτό.
Βέβαια έχει συμβεί και αυτό.
Ξέρετε, coach, πολλοί λένε και για άλλες ομάδες οι οποίες έλαμψαν κατά καιρούς στο παρελθόν, όπως λάμπει και τώρα ο Λεβαδιακός, στο στόμα, στα χείλη, ας πούμε, των φιλάθλων, εγώ θα έλεγα μεσαίου και θα έλεγα και χαμηλού επίπεδου, να λένε είναι μια φούσκα, μωρέ, έλα τώρα, εντάξει, σε 2 μήνες, ξέρω εγώ, δεν θα δει τα μια φούσκα, ένα πυροτέχνημα και γεια σου. Αυτό το πράγμα πώς προστατεύεται από ένα προπονητή σε μια ομάδα, δηλαδή να πείσει ότι δεν είμαστε φούσκα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι θέμα δηλαδή διοίκησης περισσότερο? Είναι προπονητή? Είναι... Τι είναι?
Όλων. Όλου του οργανισμού. Δεν μπορεί να είναι μόνο ενός. Αν μιλάτε μόνο για την φετινή σεζόν ότι είναι φούσκα, θα πω ότι και πέρσι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Παρόλο ότι δεν κατέκτησε το στόχο τον οποίο μεσούς τη σεζόν τον έθεσα εγώ με πολύ έντονο τρόπο σε μια στιγμή που η ομάδα ήταν τρίτη από το τέλος. Και ξέρετε, θα μπορούσα να εκτεθώ πάρα πολύ εύκολα όταν μετά από μια ήττα με τον Ατρόμητο και να είμαστε τρίτη από το τέλος, να θέσω έναν πολύ ψηλό στόχο. Έβαλα παραπάνω πίεση στην ομάδα, παραπάνω άγχος ίσως στην ομάδα. Αλλά ήθελα να δείξω στους παίκτες μου εκεί την περίοδο πόσο πολύ πιστεύω σε αυτό το project, να το πω έτσι, σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε και σε όλο τον οργανισμό. Φέτος η ομάδα είναι συνέχεια της περσινής πορείας, με βελτιωμένα τα στατιστικά της, την ποιότητά της και την προσωπικότητα που έχει βάλει. Το αν είναι φούσκα στη φετινή σεζόν, όλος ο οργανισμός πρέπει να το προστατέψει, μαζί και με εμένα. Μπορώ να το κάνω γιατί έχω πολύ αξιόλογους ποδοσφαιριστές και βάθος στο ρόστερ. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ένα παιδί που σκοράρει συνέχεια και μιλάω για τον Παναγιώτη τον Σιμελίδη, χθες ήταν εκτός εντεκάδος. Mm-hmm. Ένα παιδί που ήταν μέχρι χθες ο πρώτος σκόρερ, ο Πεντρόζο, χθες ήταν εκτός
εντεκάδος. Μπήκαν αλλαγή βέβαια και οι δύο, έτσι, κάποια στιγμή.
Ναι, okay, αλλά κρατάς τις ισορροπίες. Και αυτή τη στιγμή αδικό και κάποια παιδιά που πηγαίνουν πολύ καλά, μην ξεκινώντας την εντεκάδα. Αλλά οι καλές ομάδες έτσι είναι. Έτσι γίνονται οι καλές ομάδες. Όσον αφορά τα επόμενα χρόνια για τη φούσκα, που λέτε, εξαρτάται καθαρά από όλο τον οργανισμό της ομάδος. Να μην είναι φούσκα. Κρατώντας αυτό το level το οποίο θέλει η ομάδα να ανέβει, να το κρατήσει σε υψηλό επίπεδο και γιατί ακόμη, όχι, ακόμη και περισσότερο. Ήταν όλα και... είναι, για μένα είναι οργάνωση. Mm. Όλα για μένα είναι οργάνωση.
Ήταν και μια ομάδα... Ήταν και μια ομάδα η οποία πολύ κοντά στη Λιβαδιά, η Λαμία για παράδειγμα, η οποία είδαμε κάποια στιγμή χτύπαγε σε υψηλότερες θέσεις, δηλαδή που θα μπορούσε να φανταστεί ένας φίλος της Λαμίας. Μετά είδαμε, ξέρω εγώ, την υποχώρηση, είδαμε την κατάρρευση σχεδόν. Πώς αλλιώς θα δει...
Εντάξει, αυτό έχει να κάνει, νομίζω, διοικητικά.
Με το διοικητικό πράγμα, βέβαια. Πώς είναι η συνεργασία coach με τον Γιάννη Κομπότη? Και προπονητές μπορεί να αλλάξει. Τέλεια, ε. Γιατί και εμείς τον παρακαλάμε να μας δώσει κανένα συνέντευξη και δεν δίνει. Δεν θέλει. Δίνει, ναι. Αρνείται πάντα, πολύ ευγενικά βέβαια, αλλά δεν θέλει, ρε παιδί μου.
Ναι. Ο Κομπότης πιο εύκολα είναι να πας σε μια, να το πετύξει, να πάτε σε μια ταβέρνα μαζί και να κάτσεις δύο ώρες και να πιείτε και να φάτε. Όντως. Παρά να σου δώσει συνέντευξη.
Εγώ δεν το γνώριζα από πιο παλιά. Δεν είχα μιλήσει ποτέ. Για μένα αυτό τον 1,5 χρόνο νομίζω ότι θα τη χαρακτήριζα μία σχέση ειλικρινή, τιμία, τόμπρα, αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης. Μάλιστα. Για μένα είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Έχει τεράστιο χιούμορ σαν άνθρωπος.
Ναι, αυτό το έχουμε διαπιστώσει και το ξέρουμε. Ναι, ναι.
Συναντίες μαζί του πολλές φορές όταν είναι και χωρίς άγχος τις απολαμβάνω τις συζητήσεις μαζί του. Για μένα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και ελπίζω να είναι μέχρι το τέλος της σεζόν, ξέρετε, να πάνε όλα καλά. Για μένα δεν είναι μία σχέση μόνο τωρινή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μία σχέση ζωής.
Είναι, δηλαδή αυτό δείχνει ότι αναπτύσσονται και συναισθήματα φιλίας. Δηλαδή,
έχουμε μία πάρα πολύ ειλικρινή και σχέση και αλληλοσεβασμού. Αυτό είναι τουλάχιστον από την πλευρά μου και θέλω να πιστεύω ότι είναι και από την πλευρά του. Τουλάχιστον αυτό μου δείχνει μέχρι πέρσι.
Coach,
και το έχει δείξει με πράξη την πέρσι που δεν με άφησε να φύγω.
Coach, να σας πάω κάπου αλλού εκτός, αν μου το επιτρέψει και ο Πέτρος. Θα σας αναφέρω τα ονόματα των τεσσάρων μεγάλων αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να μου πείτε μία, τι σας έρχεται πρώτα στο μυαλό. Μεντιλίμπαρ, τι σας έρχεται στο μυαλό δηλαδή για τον προπονητή αυτόν?
Πολύ καλός προπονητής. Θεωρώ, έτσι όπως τον βλέπω, και πολύ καλό άνθρωπο. Από τη γλώσσα του σώματος, έτσι όπως τον ακούω, θεωρώ πάρα πολύ καλό άνθρωπο, πολύ καλό προπονητή. Και για μένα έχει και πολύ πάθος στο παιχνίδι. Έχει πολύ πάθος, το οποίο μου αρέσει να το βλέπω αυτό σε συναδέλφους.
Ναι. Τώρα βεβαίως μου θυμήσατε μια ερώτηση, γιατί για το Μεντιλίμπαρ για παράδειγμα λένε ότι παίζει, και το λέω και εγώ δηλαδή από αυτά που βλέπω, ότι μπορεί να παίξει μόνο ένα παιχνίδι. Μια ομάδα δηλαδή θα παίξω έτσι, δεν πάω να παίζω με την Μπαρτσελόνα, δεν πάω να παίζω ξέρω εγώ με τον οποιοδήποτε, θα παίξω ένα στυλ παιχνιδιού. Η εμβόλυμη ερώτηση εδώ είναι, πιστεύετε ότι μια ομάδα μπορεί να παίξει το ίδιο καλά δύο διαφορετικά συστήματα, δηλαδή να παίξει και παιχνίδι κατοχής, λέω παράδειγμα, και να παίξει το ίδιο καλά και ένα παιχνίδι που στηρίζεται στο άμεσο παιχνίδι και στις αντεπιθέσεις?
Κοιτάξτε, όταν ένας προπονητής, ένας οργανισμός ολόκληρος χτίζει μια ομάδα, γιατί σας είπα το team building είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πώς θέλεις να παίξεις. Είναι υποχρεωμένος ένας προπονητής να έχει δύο εναλλακτικούς σχηματισμούς αλλά και εναλλακτικό σχέδιο σε κάθε παιχνίδι. Βεβαίως η φιλοσοφία, το στυλ παιχνιδιού, το αρχικό, αυτό που θες να κάνεις είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα επαναλάβω ότι δεν παίζεις μόνος σου. Δεν παίζεις μόνος σου.
Είναι και ο αντίπαλος.
Προσαρμοστικότητα, δηλαδή να υπάρχει και προσαρμοστικότητα.
Είναι άλλο να παίζεις στο ελληνικό πρωτάθλημα και άλλο να παίζει με την Μπαρτσελόνα.
Ναι.
Μπορείς να παίξει το ίδιο στυλ, πρέπει να προσαρμοστείς.
Ναι.
Και να το έχεις δουλέψει στα φιλικά παιχνίδια, στην προετοιμασία, στην προπόνηση. Θα σας πω κάτι το οποίο τώρα έτσι για την κουβέντα μας.
Ναι.
Ήμουν στην Κύπρο προπονητής στον Ολυμπιακό Λευκοσίας και είχα προγραμματίσει σε ένα φιλικό παιχνίδι που κάναμε στα τελευταία 20 λεπτά να παίξω με 10 παίκτες.
Yeah.
Όχι λόγω κόκκινης κάρτας. Να βάλω ένα παίκτη να παίξω με 10 παίκτες. Γιατί είχα δουλέψει στην προπόνησή μου, αν μείνω με 10 παίκτες, τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες μου.
Σωστά.
Και το δοκίμαζα σε ένα φιλικό παιχνίδι. Το σχηματισμό, πώς θα είμαστε, πώς θα είμαστε μπροστά στο σκορ, πίσω στο σκορ και όλα αυτά. Έφαγα το βρυσίδι ότι δεν έβλεπα ότι παίζουμε με 10 κιλά.
Ξύπνα, με 10 παίζουμε.
Ένας προπονητής πρέπει να είναι έτοιμος για τα πάντα. Για τα πάντα.
Λουτσέσκου. Πώς τον κρίνετε τον Λουτσέσκου? Δηλαδή, γιατί περνάει και αυτός, έχει πολλά χρόνια, έχει πάρει πρωταθλήματα, αλλά ωστόσο υπάρχει ακόμη μια κριτική από κάποιους. Πώς, όταν σας έρθετε σας πούνε Λουτσέσκου, Ρασβάν Λουτσέσκου, τι σας έρθετε στο μυαλό, δηλαδή τι στυλ προπονητή, τι θέλει, τι παίζει, τι προσπαθεί να παίξει?
Κοιτάξτε, ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής, επειδή τον έχω αντιμετωπίσει αρκετές φορές και όταν ήμουν στον Ηρακλή και με την Ξάνθη σαν αντίπαλος και στο Κύπελλο είχαμε παίξει δύο φορές. Είναι ένας προπονητής ο οποίος το βασικό του στυλ στο παιχνίδι του είναι οι compact ομάδες. Compact και πολύ καλό transition. Τουλάχιστον αυτό έκανε και στα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή είναι σε μια ομάδα όπως τον ΠΑΟΚ που δεν μπορεί να παίζει να είναι μόνο compact, έτσι, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο κομμάτι της κατοχής της μπάλας. Είναι ένας προπονητής ο οποίος εμπνέει πάρα πολύ την ομάδα του, ποδοσφαιριστές του. Θέλει να έχει ποδοσφαιριστές τους οποίους τους κερδίζει. Είναι μια ομάδα του Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι.
Είναι μια ομάδα που εμπνέει τους παίκτες του, τους έχει πολύ κοντά. Νομίζω ότι το χαρακτηριστικό του είναι ότι εμπνέει πάρα πολύ τους παίκτες του και θέλει να τους έχει αρκετά χρόνια μαζί κοντά.
Το 4-1 στο κύπελλο το περιμένατε?
Θα ήμουν τρελός να πω ότι το περίμενα απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ. Παρόλο ότι και ο ΠΑΟΚ αλλά και εμείς είχαμε τα 9-10 είχαμε αλλάξει εμείς στο κύπελλο.
Ναι.
Αλλά μερικές φορές, ξέρετε, ένα παιχνίδι σου πάνε όλα καλά. Δεν πάνε για τον αντίπαλο και μπορεί να έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα.
Τον πλήγωσε τον ΠΑΟΚ αυτό το 4-1, αλλά το ξεπέρασε πολύ γρήγορα σε σημείο που τώρα δεν το θυμούνται οι περισσότεροι. Έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ.
Οι καλές ομάδες μπορεί να έχουν μια κακή στιγμή και η διαχείριση της κρίσης σε έναν ολόκληρο οργανισμό είναι πολύ σημαντικό να ξεπερνάς τέτοιες κρίσεις.